Hvor mange kender eller har været til en ringriderfest eller stævne? Og hvor mange har hørt om Godt Nytdytten? Ja, der er nogle gode missionsfolk. Vi skal tale om mission. Og jeg har boet en del år i Sønderjylland, og der har man simpelthen noget, der hedder ringriderstævner. Og hver gang der er OL, så venter jeg jo forhåbningsfuldt, at det er blevet optaget. Det er det ikke endnu, tror jeg. Jeg har ikke set det. Men det er simpelthen noget, der samler folk i den del af landet. Og i Bylderborg, en lille by, der er det en stor ting. Og der er også et stort missionshus, og der er også en stor ringriderstævne. Når de rider igennem den lille landsby, der ellers ikke har noget at byde på, så er det måske 400 mand til hest. Og der kører missionsforeningen så, i hvert fald da jeg var barn, en lille vogn op, en campingvogn, Godt Nytdytten, Jesus lever og sådan noget ting, og så står man ellers der og taler med folk, der måske mest er på vej for at få en øl og en hotdog. Så da Christian spurgte, om jeg ville tale om mission, så sagde jeg, kan jeg ikke tale om noget andet. For mig, og det blev jo tydeligt for mig, da jeg fik det spørgsmål, at det var faktisk, det overraskede mig lidt, at jeg havde den reaktion, men jeg tænkte, det er ikke noget, jeg forbinder en hel masse fedt ved, faktisk personligt. Jeg synes, det var lidt pinligt, jeg synes, det var lidt akavet, at missionsforeningen skulle stå der og være lidt skæve ind i det setting, der var der. Og samtidig så tænkte jeg, at mission er jo en utrolig essentiel og central del af det at være kirke, af det at være kristen. Så jeg tænkte, jeg siger alligevel ja, og så ser vi, hvor den ender henne. Men før vi går i gang, så lad os lige bede sammen. Tak Gud, fordi du er konge, du er hersker over den her jord. Du har udvalgt dig et folk her på jorden, og vi er del af det folk. Og som folk får vi lov til at være et åbent folk, som andre kan komme med i. Lær os også i dag at være bedre til at være dit folk her på jorden. Amen. Hvorfor er det, i hvert fald for mig og for mit vedkommende, at mission er lidt er behæftet med lidt sådan, jeg synes, det var et ord, som ikke lige sender en masse energi i gang hos mig. En ting, tror jeg, er ringriderfesten, det er det her med, at det er lidt akavet, det er lidt påtaget, og det virker lidt som en organisation, der skal ud og være medlemmer. Og på en måde minder det lidt måske om, jeg ved ikke om I har sådan en på arbejdet, sådan en pizzaovns kollegaen. Altså ham her, der har fundet et eller andet, der er super fedt. Jeg har selv fået en nu, så jeg er faldet for det. Men altså man går hjem og siger, nu skal vi lave pizza, og siger, har du prøvet pizzaovnen? Altså, og så får man en lang historie om noget, der er super fedt og vil ændre dit liv helt vildt, hvis du gjorde det samme. Og du har egentlig ikke lyst til at høre på det. Og sådan føler jeg lidt som kristen, at vi kan komme lidt og have noget på hjertet, som folk egentlig kan bede dig om at høre om. Og som de har egentlig styr nok på deres liv. Og det, jeg kommer med, den her fortælling, jeg skal fortælle, er lidt påtaget, er lidt teoretisk. Noget, jeg har lært mig til, og som jeg ligesom på en måde vil dele. Så er der en anden del omkring mission. Og det er jo befalingsdelen. Det er jo det, Jesus faktisk siger til os, at vi skal gå ud. Og det, der er noget godt i, det er noget, der sætter gang i noget. Men det er selvfølgelig også noget, der kan føles som, okay, hvor meget gør vi så det? Og står Peter ved indgangen til himlen og tæller lidt, hvor mange vi har med i følget. Altså er der den her følelse af, jeg bør egentlig også samle nogle folk ind i det her liv, jeg har. Og så er der jo det sidste, som er fortabelsen, som også er noget, der måske kan føles overvældende. Altså hvis folk er fortabt, så kan jeg jo aldrig gøre mission godt nok. Jeg kan jo aldrig tale nok om det. Og det er ligesom, den slutter aldrig for, hvad jeg kunne have gjort. Det som vi skal tale om i dag, det er faktisk, at Bibelen har det billede, et billede af missionæren. Og det er jo det, som vi måske i Danmark med missionsbevægelsen 1800-tallet, det er noget af det, vi har fået meget med. Og også noget, som vi læser om i Bibelen, som den første kirke. Men det, som Bibelen faktisk taler om, det er et mindst lige så vigtigt, hvis ikke et vigtigere begreb. Og det er begrebet om at være et folk. Og det skal vi tale om i dag. Hvad det vil sige at være Guds folk. Og hvordan mission passer ind i det. Og så skal vi tale noget, som jeg har stjålet lidt fra mit arbejdsliv. Og det er det er sådan lidt med at være sticky, at noget det klæber. Og det kommer vi også til at kigge på, både i forhold til, hvad Bibelen taler om at være kristen, men også hvordan vi måske kan være lidt mere sticky, at være lidt mere klæbende omkring det, vi taler om og det, vi er. Og sådan hen mod slutningen, så får vi også lige en lille udfordring hver især om at finde ud af, hvad er det egentlig i det at være kristen, der betyder noget for mig. Og hvis man ikke er kristen, hvad er det ved kristendommen, der lyder mest spændende? Godt. Guds folk. Nogle gange så tror jeg, man kan tænke om kristendommen som en bevægelse. En bevægelse, som har en stærk leder. Jesus, der dukker op på scenen. En karismatisk leder med et stort budskab, som griber de folk, der hører på ham. Og han er så god eller så heldig, at han får 12 stærke næste generationsledere, der ligesom pusher den her bevægelse ud. Og overbevist over det budskab, de har, så rejser de ud i verden og starter simpelthen noget helt nyt. En ny bevægelse. Og den bevægelse afhænger selvfølgelig af, at der hele tiden kommer nye medlemmer ind i den her bevægelse, så den kan fortsætte. Og på den måde så lyder det lidt som sådan en organisationstilgang. Men det som Bibelen egentlig taler om, det er jo noget andet. Og det er, at Jesus kommer på scenen, efter at Gud har været i gang i mange, mange tusind år på den her jord, med sin mission og sin måde at se på verden på. Og det har han gjort gennem det udvalgte folk, Guds folk, Israel. Og desværre så går det ikke så godt egentlig, hvis man sådan skal tage regnskabet op med Israels folk. De er ikke det her billede på, hvordan Gud vil have. Gud skriver jo og med sine profeter og så videre, fortæller dem, hvordan de skal leve. Og det går ikke altid særlig godt. Faktisk så dårligt, at de ender med at blive sendt ud i en eller anden flygtighed. Bliver fjernet fra deres folk, eller fra deres landområde. Og i den periode, så er det ligesom om, der opstår en ny forståelse af, hvad er det Gud egentlig har gang i. Og Jeremias, som er en af de profeter på det tidspunkt, han begynder at tale, og Isaias egentlig også nogle af de store profeter, som talte til folket på det tidspunkt, de begynder at tale til Israels folk og sige, der kommer noget efter os. Der kommer et nyt folk faktisk, eller en ny pagt, en ny aftale. Og nu har vi ikke lige taget den op her, men jeg tager den kort fra Jeremias 31. Så kan man læse den derhjemme. Der står der, nu er det jøderne, der er ulydige, som sagt, for at I kan... Nu skal jeg se. Sorry, beklager. Det var lidt forkert. Så Jeremias taler til folket og siger, at der kommer en dag, siger Gud, hvor jeg indgår en ny aftale med alle israelitter. Den skal ikke være som den aftale, jeg indgik med deres forfædre, dengang jeg tog dem i hånden og førte dem ud af Egypten. Den aftale holdt de ikke, selvom det er mig, der bestemmer. Men når jeg engang indgår en ny aftale med israelitterne, så lægger jeg min lov helt ind i hjerterne på dem, så de aldrig nogensinde glemmer, at jeg er deres Gud, og de er mit folk. Og når vi så læser i Paulus' breve, så oplever vi faktisk, at det her bliver fortolket ind i det, der ved at ske, når Paulus er ude at forkynde, efter Jesus er taget op til himlen, og missionen er fuld gang, at nu er det ikke længere kun Israels folk, nu er det jo andre, os, der ikke er jøder, der bliver inviteret indenfor. Det er ikke en ny bevægelse, der starter, det er Israels folk, der fortsætter. Og, Paulus siger det så klart som, at vi er de grene, der er blevet sat ind, der står i Romerne 11, 17, men nogle af træets grene er blevet brækket af, og som et lille skud fra et vildt oliventræ, er du blevet podet på træet i stedet. Det vil sige, Paulusen ser det sådan, at der er et træ, det er Israels folk, og Jesus kommer, han bliver faktisk symbolet for, hvordan Gud havde tænkt, at Israels folk skulle leve. Han lever et liv på den måde, som Gud ønsker, at det skal leves. Og vi, som bliver omvendt, vi er ikke en ny bevægelse, er i stedet for den gamle. Vi bliver podet ind på det gamle træ. Og der er faktisk nogen, der vil gå så vidt som at sige, at vi, de kristne, som kommer ind efter Jesus, er nåden til Israels folk, fordi Israel ligesom ikke, det fungerede ikke, og nu kommer der nye ind og bliver del af det udvalgte folk. Det folk, som Gud havde udvalgt, det var jo et mærkeligt folk. Det var et folk, der stod ud, og det var anderledes end de andre folk omkring sig. Men det var et folk, og i forskel mellem et folk på den ene side og en organisation, det er jo, at et folk hviler i sig selv. Det er der bare. Det lever der, og det fungerer som sig selv i den verden, hvor det nu er. Og det er også det, som Guds frelsesplan hele tiden havde været, at der skulle være et folk, man kunne se hen imod og se, hvordan Gud havde tænkt, at vi skulle leve. Og vi er kommet ind i det her. Hvad betyder det så for os? Og hvordan ser det her ud? Hvad betyder det at være et folk, og så også være missionærerne? Og hvordan kan man som kristen se sig selv som en del af Guds folk på den måde? Der har Bibelen en god beretning, som I sikkert alle sammen kender, eller mange, som i hvert fald har været i kirke før. Og det er en kendt, stor person i Bibelen, vi skal høre om. Men måske ikke så stor igen, og så kendt, når vi tænker på store konger og ledere. Det er en kvinde, som optræder i en bog, der hedder Ruths bog. Men det er ikke Ruth. Det er Naomi, vi skal høre om. Og Naomi, hun er, synes jeg, et fantastisk billede på, hvad jeg tror, det vil sige at være en missionerende kristen i dag. Og hvad det vil sige at leve med mission som et folk. Naomi, hun er gift og har to sønner. Og det går ikke så godt i Israel, der hvor de bor, så de flytter til et naboland. Sønnerne bliver gift med to kvinder i det land, hvor den ene hedder Ruth. Og vi får altså på den måde en bog, som ser på Israel fra en ikke-kristens vinkel. Det er der faktisk ikke, tror jeg, så mange andre historier i Bibelen, der har den vinkel fokuseret fra en, der ikke er jøde, ikke tror, ikke ved, hvem i alverden Gud er, men bliver gift med en ung mand, som er jøde i sit eget land. Og Ruth, og de to, altså det der så sker i det her nye land, det er, at Naomi bliver ramt af ulykke. Først dør hendes mand, så dør hendes to sønner, og på det tidspunkt var det jo endnu værre, end det ville have været i dag. Det vil sige, hele det økonomiske grundlag forsvinder, og hun synes, at hun er til last for sine svigerdøtre. Hun vil gerne sætte dem fri til at finde nye mænd, og så vil hun selv tage tilbage til Israel. Og i Ruths bog, jeg ved ikke, om vi har den op, vers 14, så kan vi lige læse. Ja. Svigerdøtrene, jeg ved ikke, om det er den helt samme år. Vi satser på det, ellers så kan I læse dobbelt. Jeg læser herfra. Ej, jeg læser derop, så bliver det samme. Så græd de igen. Orpa kyssede nu sin svigermor. Det er ikke vers 14. Beklager. Tag den væk, så tager jeg den herfra. Vi tager den per oplæsning. Svigerdøtrene græd højt. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Ruth klyngede sig til hende. Din svigerinde tager hjem til sit folk og sin Gud. Tag hjem sammen med hende, sagde Naomi. Men Ruth svarede, nej, du må ikke få mig til at forlade dig. Hvor du går hen, der går jeg også hen. Og hvor du bor, der vil jeg bo sammen med dig. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Der hvor du dør, vil jeg også dø, og der skal jeg begraves. Jeg sværger ved Gud, kun døden skal skille os ad. Så Naomi forstod, at Ruth var fast besluttet på at tage med hende, og hun opgav at overtale hende til at tage hjem til sin familie. Jeg synes, det her er en super stærk scene. Vi ser den måske ofte fra Ruths vinkel, og det er jo også det interessante, hvorfor er det Ruth er så interesseret i at følge med Naomi tilbage. Men jeg synes, der er noget lige så spændende ved Naomi. Hvad er det, der er sket? Hvad er det der ved Naomi, der gør, at man simpelthen har lyst til at følge med hende ind i et fremmed land? Og hvad er det ved Naomi, der gør, at man tænker, det liv, som du har, det vil jeg ikke gå glip af. Jeg vil være en del af det, og så vil jeg også gerne være del af dit folk og din Gud, og hun må jo have vidst, hvad det var for en Gud, Naomi havde. Den Gud vil jeg også gerne have som min Gud. Den omvendelsesrejse, som Ruth jo bliver en del af, den er ikke foregået ved en missionær, der er kommet forbi torvet og har talt om Israels Gud, og det er et fedt sted at rejse hen og tage derhen og leve. Det har været gennem et liv, et levet liv, som ikke har været særlig nemt, som har været, som det er, og hvor hun har mødt en person, som hun vil knytte sig til. Og de rejser til Israel og oplever faktisk nogle af de ting. Der er også en kærlighed, lidt Disney-agtigt bygget ind, med at hun bliver forelsket en, der hedder Obed, som har en stor gård. Men vi oplever også nogle ting omkring den her kærlighedshistorie, som viser, at Guds folk er sat op på en anden måde. For det første, at man efterlod korn, når man høstede, sådan så at de enkerne og de faderløse kunne samle det op, og dermed kunne have noget mad. Og også til slut, hvor Obed bliver gift med Naomi, men på en måde, der egentlig ikke var særlig fordelagtig for ham. Fordi, og det er sådan lidt juridisk, tror jeg, hvis man kigger i det, men dybest set, så vil han ikke få ejerskab over hendes land, som hun har arving til, men han vil give det til hendes slægt, så hendes slægt kan fortsætte. Og den lille sidste krølle ved Ruths historie, det er, at Ruth bliver bestilt oldemor til David, den største konge, som Israel får, og dermed egentlig også stamfmor til Jesus selv, som jo stammer fra David. Så vi har altså en kvinde, Ruth, der på en måde klæber fast i det her israelske folk, den her omverden omkring Naomi. Hun bliver draget ind i den, og hun finder sig tilpas i den, og hun bliver faktisk en af de store, skal man sige, stammemøder, hvis man vil se sådan på det. Så det her billede af, at vi er et folk, et billede af, at det er et folk, der inkluderer, det er jo det, som vi kan se på i dag. Og der er noget omkring Naomi, som må have været, som jeg sagde, sticky. Og sticky, det er et begreb, der kommer lidt fra reklameverdenen, at du kan ligesom lave en meget poleret reklame, en reklame, der sådan, du ser dem i lufthavnen, og du har set 1000 af dem, eller en bilreklame med en bil, der kører, eller et eller andet, som ja, du ser det, og det giver nogle følelser, men det er ikke mere end det. Og så er der noget, der er sticky, noget, der bliver ved og bliver hænger. Det er ofte humor, der kan blive brugt, men det kan også være bare gode begreber, som Nike, Just Do It, et eller andet, som bare hænger ved, som man bare ikke kan slippe igen. Og jeg synes, det er interessant at tænke på i den her sammenhæng. For hvad er det ved mit liv, som egentlig er værd at klæbe sig fast til? Hvad er det ved min tro, som er interessant? Og vi skal lave en lille øvelse nu på 2 minutter bagefter, eller et halvandet minut, hvor vi skal prøve at have sådan et lille tænkt eksempel. Det tænkte eksempel går ud på, at der er ikke nogen missionsbefaling. Der er simpelthen ikke, Jesus har aldrig sagt, at du skal ud og missionere. Så der kommer aldrig til at stå nogen og tælle, hvor mange du har med, når du kommer til himlen. Og samtidig så er der heller ikke nogen fortabelse. Der er ikke nogen, der går fortabt. Og der er heller ikke noget, der er pinligt. Godt nyt, den findes ikke. Hvad i dit liv synes du så, der stadig er værd at dele med andre? Hvad ved din tro er værd at dele, bare fordi, at det er godt? Og hvad er det egentlig ved det at være kristen, som du synes, andre burde have lov til at få en del af? Og det kan være alt fra din aftenbøn til din livssyn til at synge i kirken. Og det tager vi lige et, I må godt snakke med sidemand, eller kan tænke selv. Og som sagt, hvis du ikke er kristen, hvad er det så ved det kristne, som du synes er mest spændende? Mest interessant, mest noget, som du også godt kunne tænke dig at have en del af. Så tager vi lige 1,5-2 minutter, og så fortsætter vi. Gør det mening? Yes. Så enten tænk eller snak med sidemanden. Yes, vi kan fortsætte samtalen senere over pizzaen. For mig, da jeg tænkte over det her, så blev det klart for mig, at noget af det, som jeg synes er mest værdifuldt, det er simpelthen en følelse af mening. En følelse af, at mit liv, der er simpelthen mening med det hele. Og der er en mening med, også når det går dårligt, også når jeg er udfordret, også når der er problemer, så ved jeg, at der er en større mening med det hele, og jeg er del af en rejse, jeg er del af et eller andet. Noget andet, som jeg synes er vigtigt, det er simpelthen bøn. Det er, at jeg kan lægge noget over til Gud, som er svært, og ligesom kan lægge det der. Og det sidste, det er tilgivelse. Det er, at jeg er tilgivet, derfor kan jeg også tilgive andre. Der falder ikke noget af mig ved at glemme noget eller lægge noget til side. Og så tænkte jeg, at det er så bare det. Jeg tror, der mangler en sidste krølle på det her med at være Guds folk og tænke mission som Guds folk. Fordi nu har jeg selvfølgelig gjort lidt grin med de her lidt mere sådan, godt nytdyttenagtige tiltag, og beklager til oversætterne. Jeg ved ikke, hvordan du får det oversat. Men de her tiltag, som er mere sådan bombastiske, missionske, hvor man tager ud til andre, eller det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror, det er en del af, hvordan Guds kirke vokser, og især laver nogle spring, som man ser de vækkelsesbevægelser, der kan være. Men som vi også ser i Gamle Testamentet, kommer Paulus som missionær, og så forlader han menigheden, og så 1000 år senere er der simpelthen stadig en menighed i den by. Det er jo ikke det, vi hører så meget om, men hvad er det, der sker i de 1000 år, hvor der generation efter generation overlever der simpelthen en menighed, som tror på Gud. Og det er klart, at det, der ligesom står tilbage, når man kigger i Bibelen, det er ordet og livsførelsen. De to ting hænger sammen. Og livsførelsen, og noget af altså det ene eller andet kan være en udfordring for os. Er det vores livsførelse, at lever vi faktisk på en måde, som viser Guds kærlighed? Eller taler vi faktisk på en måde, som viser Guds kærlighed? Og jeg tror, den sidste del, det her med at tale, det tror jeg, i hvert fald for mig, blev en ting, hvor jeg tænkte, det skal jeg måske blive lidt bedre til. Hvordan er det, jeg taler om egentlig at være del af det her folk? Sådan så, at det bliver lidt sticky, lidt klæbende. Sådan så, man faktisk synes, at det er lidt interessant. Og det slog mig, at jeg tror, jeg taler, når jeg taler uden for folk, der er kristne eller kirke, så taler jeg lidt på en måde, som jeg tror, man vil forvente, at jeg taler på. At jeg ligesom ændrer mine ord lidt, så de passer ind i sammenhængen. Og jeg faktisk ikke siger det, som jeg rigtig mener det. Og et godt eksempel kunne for eksempel være, hvis man har været ud for sådan en cykeluheld på vej til arbejde, et eller andet. Det har jeg prøvet et par gange faktisk i København, så er det nok bare at være i København. Og man kommer til arbejdet, og så fortæller man om det, og så er der nogen, der siger, hold da op, var du heldig. Så tror jeg bare normalt vil sige, ja, hold da op, jeg var heldig. Men det er jo ikke det, jeg egentlig mener. Jeg tror jo, jeg blev beskyttet. Det er jo min egentlige følelse, jeg har. Det er, Gud, der var en engel. Og der findes jo, man behøver jo ikke lige at udrulle hele trosbekendelsen. Man kan jo bare, der findes jo ord i det danske sprog, som vi stadig kan bruge. Der var en, der holdt hånden over mig, eller der var en engel. Det er jo sådan nogle ting, som man godt kan sige, også med et blink, men måske også med en lille invitation til et spørgsmål. Mener du faktisk det? Og det samme jo, hvis man får et eller andet. Fedt, en ny bil eller et eller andet, så tror jeg, man ofte bare vil sige fedt, og jeg er virkelig stolt af det, eller glad for det. Men man kan også bare bruge ordet, at det er en gave. Taknemmelig for at have fået det. Og igen, så ligger der jo bagved det et eller andet, hvem har du fået det af? Så tror jeg egentlig også nu, der snakker om tilgivelse, jeg tror, at ord som tilgivelse er noget, vi også går lidt udenom. Det kan være i nabofællesskabet, der nabo, der har lavet et eller andet vildt problematisk, eller i opgangen, og der bliver snakket om det her, og så kan man jo godt sige, ja, men fint nok, jeg er over det. Man kan også sige, jeg har tilgivet ham. Fordi der er noget ved de her ord, som er ord, vi faktisk møder i kristendom, og som troende må eje, og tage ejerskab over. Og jeg tror, det er de ord, som faktisk er spændende. Og nu har vi haft den her serie, Samtale om tro, hvad det hedder, som kommer også her i efteråret, hvis man har været her til gudstjenest første sommer, eller været på sommeræs, så har der været reklamer for det, altså en opfordring til at tale om tro, fordi vi lever i en tid, hvor det faktisk er mere interessant, og folk synes, at det er spændende, og også berømte mennesker, der begynder at tale om deres tro. Og de videoer er sådan lidt opsatte videoer, hvor to sidder og snakker sammen. Og det kan selvfølgelig være svært at genskabe, men jeg tror, at man kan genskabe det ved at begynde at være lidt mere modig om de ord, man bruger i sin samtale med andre, som faktisk genspejler det, man faktisk mener. Og som det sidste, også fordi vi er i en OL-tid, så tænker vi, at vi skulle lige slutte med en OL-tilgang. Og det, nu har jeg siddet sidste uge og arbejdet med, jeg arbejdede hjemme, for mine piger var derhjemme, og de har set faktisk utrolig meget, nogle af dem i hvert fald, OL. Og de mærkeligste sportsgrene. Og jeg må sige, at så er jeg kommet sådan lidt fra til. Jeg synes ikke, der går mange minutter, før jeg er grebet af en eller anden sport, jeg ikke vidste fandtes overhovedet. Og Og så har jeg nogle gange sagt til min pige, at der findes simpelthen virkelig dumme sportsgrene, som ikke giver nogen mening. Og så fandt jeg, var det rytmisk gymnastik? Og så så vi det, og så blev jeg grebet af det. Så jeg tænkte, okay, og det er altså sådan med vimpler og sådan noget. Men det som, og så så vi så, i hvert fald på en af vores kanaler, så når man så spillede den igen, så forsvandt kommentatorstemmen, når man så så det dagen efter. Og det var kedeligt. Og det, så slog det bare, og så læste jeg så faktisk en eller anden Berlingske, tror jeg, artikel, hvor der stod tak til kommentatorerne, fordi de synes, at det, så tror point med, den, med det indlæg var, at det var så meget unpolished, altså det var sådan nogle meget ærlige kommentatorer, fordi man skal have så mange kommentatorer til de her mange sportsgrene, man vælger ofte folk fra sportsgrenen til at gå ind og kommentere. Så når du ser, som vi så, breakdance, så er det simpelthen en breakdance-performer, der kommenterer, og det er jo det, der gør det spændende. Så på 2-3 minutter, så bliver du faktisk fanget af en sportsgren, som har et globalt publikum, og du aldrig har hørt om. Og jeg tror lidt, at det er det samme med os, og med den her samtale om tro. At jeg tror faktisk, at det ikke vil tage mere end 2-3 minutter for de fleste mennesker, at blive totalt draget af, hvad det er, et liv, der er at være som kristen. Og jeg tror bare, at de hører lige så lidt om det, som vi hører om breakdance, eller speedklatring, eller hvad det nu er, der kører. Vi er simpelthen ikke inde i det, vi ved ikke, hvad det er. Og lige pludselig finder vi ud af hvert fjerde år, at der er et kæmpe global community omkring en eller anden mærkelig sportsgren. Og man kan faktisk blive draget af den, når man hører folk, der begejstrer for den, tale om den. Så jeg tror, det var det sidste, sådan, når I nu hører de sidste mærkelige kommenteringer her de næste par dage om sportsgren, jeg aldrig hørt om, hvordan taler vi? Taler vi på samme måde om vores tro, som de her kommentatorer gør om deres sport? Jeg tror, vi tager en bøn til sidst. Tak Gud, fordi vi har en dejlig dag her i dag. Vi er sommer bag os og stadig foran os. Tak fordi vi som kirke kan samles igen og gå ind i den næste sæson. Tak fordi vi kan starte op med at tale om det, at dele dit ord med andre. Bed om, at det må være noget, som vi kan tage med os ind i det halvår, der kommer nu. Hvordan kan vi være en del af den rejse, del det folk, som du har gang i, den historie, som du har gang i, og hvordan kan vi koble mere og mere ind i den og være en del af den? Tak fordi du har kaldet os, du ser os som dine børn, og at vi har lov til at læne os ind i det at være en del af din familie.